La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Da. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, prin bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Deci, prin harul lui Dumnezeu suntem din nou împreună și nu singuri, pentru că El este aici prezent. Suntem doi sau trei, doi în studio, unul la tehnic, Domnul să se îndure de noi și în seara aceasta, pentru că avem invitat în mijlocul, în prezența dumneavoastră, în fața dumneavoastră și în studio, pe domnul pastor Victor Stănescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit și să fie de bun augur!
Amin, amin! În seara aceasta abordăm împreună cu domnul pastor un subiect destul de delicat, destul de dificil, hula împotriva Duhului Sfânt, o expresie pe care Domnul Iisus Hristos a folosit-o.
Emisiune în reluare.
Și, în general, o să vorbim despre păcat, despre această boală spirituală care a dus lumea în halul în care este păcatul în general. Cu atât mai grav, hula împotriva Duhului Sfânt, care este păcatul care nu se poate ierta, după cum spune Scriptura. Dar până atunci, dragi prieteni, o să ne vii pe domnul pastor să ceară ajutor din partea Domnului și binecuvântare în rugăciune.
Doamne, Tată Ceresc, ne plecăm ființele înaintea Ta și mulțumim că ne-ai dat ziua de astăzi în dar. Mulțumim că ne-ai dat viața biologică și că ne-ai dat tot ceea ce ține de această viață ca să putem trăi. Mulțumim că ne împlinești toate nevoile în fiecare zi și mulțumim mai mult decât atât prin viața veșnică pe care ne-ai dat-o, mulțumim pentru viața veșnică pe care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că nu ne-ai lăsat în starea aceasta de păcat veșnic și mulțumim că ne-ai dat har prin jertfa lui Hristos și prin Evanghelia Ta. Și astăzi suntem aici înaintea Ta, în seara aceasta, în care putem să ne uităm în cuvântul Tău, în Scriptură, să vedem starea în care eram sau în care suntem și soluția pe care ne-o dai Tu. De aceea te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în adevărurile Tale. De asemenea, ne rugăm ca să lucrezi cu harul Tău la conștiința, la cugetul și la inima ascultătorilor. Și de asemenea, ne rugăm ca să binecuvintezi fiecare casă unde, prin undele radio, Evanghelia Ta pătrunde și nu numai prin undele radio, prin orice mijloc ajunge Evanghelia Ta, ne rugăm să dai lumină și să dai iertare de păcate și să dai mântuire în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim, dragi prieteni. Citim un pasaj din Evanghelia după Matei. Este vorba de capitolul 12, de la versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăcit, orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate demonii decât cu Belzebul, domnul demonilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei înșiși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară demonii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine îl scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va putea jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Amin.
Amin.
Dragi prieteni, iată, în seara aceasta discutăm deci despre păcat în general și în special despre acest păcat care nu se poate ierta, și anume hula împotriva Duhului Sfânt. Domnule pastor, vă invităm să ne introduceți în cadru și într-o lume sau într-o cultură deja postmodernă, în care păcatul este evitat chiar să fie pronunțat, nu mai vorbesc să fie recunoscut sau mărturisit, noi trebuie să rămânem lângă Scriptură și să spunem oamenilor adevărul, că păcatul este cea mai grozavă lovitură dată de cer rău omenirii și prin păcat toate nenorocirile și tragediile, inclusiv moartea care a pătruns în om, o constatăm și astăzi.
Da, într-adevăr este un subiect fierbinte.
Nu ușor.
Ignorat.
Da.
Și promovat în același timp. Subiectul ăsta al păcatului. Adică el își schimbă denumirea, forma, dar rămâne în esență același lucru și are aceleași efecte. În esență, păcatul, vedem că intră în grădina Edenului și îl poziționează pe om împotriva lui Dumnezeu și a ceea ce el spune, adevărurilor lui. Așa că, în esență, păcatul înseamnă, practic, minciuna diavolului amestecată cu adevăr.
Adoptată practic, de om.
Da, care e inoculată în mintea omului ca să creadă că e adevărul. Acum, referindu-ne la păcat în general, el ia multe forme. Deci, păcatul ia multe forme. De exemplu, David vorbește despre păcat în vreo 4 forme. Folosește 4 cuvinte diferite ca să ne arate ce înseamnă păcatul. Vorbește în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată. Deci folosește fără de lege. Omul care acționează fără lege, nu ține cont de lege.
De nicio regulă.
Deci există legea, dar omul nu ține cont de această lege. Și dacă ne stăm să ne gândim, el trăia în Vechiul Testament, când avea legea lui Dumnezeu. Și oricine spune, dom'le, trăiești fără de lege, atunci calci legea lui Dumnezeu, asta este fără de lege și important să o ai iertat, pentru că dacă tu ai călcat legea lui Dumnezeu, te-ai făcut vrăjmaș cu el. Apoi, ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Adică, în altă formă, e foarte interesant, aici e termenul nostru român, legiuire sau lege și fără lege. Unii comentatori spun că ar fi păcatele pe care le facem noi când sunt prescripții, adică sunt porunci care spun să nu faci și nu ții cont de ele, le încalci, sau porunci care spun să faci. Și noi spunem noi păcate de comitere
și
sau
de
păcate
omitere.
De omitere.
Exact.
Adică, deși ți s-a spus să nu faci un lucru, tu în mod intenționat îl faci. Deci comiți. Și acum noi avem, când legiștii folosesc termenul ăsta, când cineva s-a gândit dinainte cum să facă un anumit lucru.
Premeditare.
Premeditare, da? Așa, la crimă, la mai multe lucruri. Deci a făcut premeditat. Deci nu este un accident. Apoi el spune fericit de omul căruia nu, în duhul căruia nu este viclenie. Viclenie este un termen de contorsionat, sucit, și aici se referă la ce se întâmplă în mintea noastră. De exemplu, noi avem foarte mult lucrul ăsta, îl folosim, că suntem balcanici. Una gândim, dar altceva spunem. Și un exemplu practic este că atunci când un păcat pe care îl putem folosi noi așa, ca în genul ăsta, este atunci când vine cineva la ușă și te uiți pe vizor și spui în mintea ta sau poate cu voce tare, dar aud numai cei de lângă tine. Aoleu, iar a venit ăsta să mă deranjeze. Dar când deschizi ușa, întinzi mâna și spui bine ați venit.
Așa este.
Și atunci este o formă de contorsionare, adică nu ești sincer.
Prefăcătorie.
Da, o prefăcătorie. O viclenie. Este evident și viclenie în sensul că îl păcălești, adică spui ceva, adică dai de înțeles ceva, iar pe partea cealaltă, sau în realitate, ce ai dat tu de înțeles nu corespunde cu ceea ce e în realitate. Dar mai este o formă pe care zice David chiar în versetul 1, și de cel cu păcatul acoperit. Termenul care e folosit și în limba greacă este hamartia. Hamartia este imaginea unui arcaș care trage la țintă. Deci un arcaș are ca și scop, ca atunci când își încordează o săgeată în arc, o tensionează în funcție de greutatea pe care o are, de distanța care o are până la țintă, de viteza vântului, și el calculează toate aceste lucruri ca să lovească în centrul țintei. Evident că dacă vine o rafală de vânt și sau nu este, nu calculează foarte bine, vine o rafală, ia săgeata, trece pe lângă țintă, el spune hamartia. Ce păcat.
Ratare.
Adică n-am atins ținta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Să reflectăm gloria lui, caracterul lui, slava lui, să fim în relație cu el și să reflectăm tot ceea ce primim de la el. Adică ca și cum am primi, cam și cum ar fi o oglindă care o drept spre soare și apoi reflectez acea rază a soarelui.
Sau luna în raport cu soarele.
Sau luna în raport cu soarele, care este, da, satelitul Pământului. Deci nu avem lumină proprie, dar primim în relație cu Dumnezeu, primim lumină și o reflectăm în jurul nostru. Nu avem adevăr, dar adevărul lui îl reflectăm în relație cu el. Și atunci asta înseamnă că noi ne atingem ținta, scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. În momentul în care noi nu ne împlinim menirea aceasta, scopul acesta, dacă pe oglindă ați văzut că se duce stratul ăla de argint, ea nu mai poate reflecta. Dacă pe fața ei se pune noroi, atunci nu mai poate reflecta. Și atunci e păcat. Putem exemplu mai comun este că atunci când, de exemplu, te-ai dus într-un magazin și găsești un obiect, fie că e de îmbrăcăminte, fie ceva care trebuia, căutai de mult, dar nu ai bani să-l cumperi și mergi în magazin și spui, mă duc repede acasă sau găsesc pe cineva, imediat sun să iau împrumut bani, când te întorci, deja obiectul a fost vândut.
Deja cumpărat.
Și spui, ce păcat. Uite, am fost așa aproape de el, am căutat atâta timp, am avut șansa să-l iau, dar mi-a scăpat. Ce păcat. Sau vrei să mergi undeva cu autobuzul și vezi autobuzul în stație și te duci, alergi după el. Și în momentul în care ajungi în spatele lui, ai făcut cu mâna disperat, ai crezut că te-a văzut șoferul sau poate chiar te-a văzut, dar el n-a vrut să... Și te oftici, cum spunem noi,
l-am pierdut, ce păcat, secundă.
Ce păcat. Deci nu, șoferul n-a făcut niciun, el a plecat după grafic, la ora care trebuia, nu a călcat pe nimeni, nu a spus nimic rău, nu a gândit nimic rău, doar că tu nu ți-ai atins scopul. Ai vrut să mergi cu acel autobuz, să-l prinzi, să urci în el, să pleci în timpul ăla ca să ajungi unde îți doreai, dar nu ai, ți-ai împlinit scopul. Deci, iată, acesta este sensul general de păcat. Deci păcat, atunci când ne gândim la păcat, este dacă ne împlinim scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu sau nu.
Sau nu.
Și acesta este termenul de păcat.
Respectăm poruncile sau le ocolim, cum a spus.
Da, acum intrăm intrăm în detalii. Adică ce înseamnă păcat și ce nu în anumite, dar da, în sensul general asta înseamnă Dumnezeu ne-a creat cu un scop. În momentul în care omul nu a mai putut să împlinească scopul ăsta și vedem foarte clar că în prima când șarpele vine și amăgește pe Eva, Dumnezeu vine la părtășie, la întâlnire cu omul și nu-l mai găsește acolo. Și îl întreabă, unde ești, Adame?
Se ascunde.
Și el, asta face, e o consecință a păcatului. Omul care până atunci avea nevoie de prezența lui Dumnezeu, de slava lui, avea nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu și o dorea și se hrănea cu ea, acum este frică să vină prezența lui Dumnezeu. Și cred că asta trebuie înțeles, de ce oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu, de ce oamenii nu vor să vină la Dumnezeu. Pentru că păcatul te determină să fugi de Dumnezeu. Deci starea aceasta a faptului că nu poți să fii într-o relație cu Dumnezeu cum trebuie sau înaintea lui Dumnezeu, foarte mulți oameni gândesc în felul următor, că Dumnezeu este ca un polițist cosmic care atunci când de-aia nici nu interesează, mulți dintre ei nu mai citesc legea, Biblia, Scriptura, să știu ce e păcat și ce nu e păcat. Că dacă știu, după aia e mai
grav.
Trag concluzia că ai știut și n-ai făcut și atunci vei fi bătut cu mai multe lovituri decât ăla care n-a știut. Există o pildă care o dă Domnul.
Da,
în
e un
asta.
Artificiu.
Da? Și atunci spun, Domnule, nu vreau să știu. Cum mulți oameni folosesc ideea aceasta, nu mă duc la doctor, că dacă mă duc la doctor, sigur o să-mi găsească ceva că sunt bolnav.
Asta atunci, nu rezolvă problema.
Și atunci nu-și verifică starea. Deci, în sens general, știm că păcatul este orice om trăiește în păcat dacă nu-și împlinește menirea. Deci, orice lucru pe care noi l-am creat, îl creăm în lumea asta, îl facem cu un scop. Dacă lucrul nu își împlinește scopul, e păcat de el.
E păcat de el.
Da. E, la fel și noi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat să fim în relație cu El și să reflectăm caracterul Lui și imaginea Lui în lume. Când noi nu facem asta, e păcat.
E păcat. Ne ratăm scopul. Sau, da, menirea. Dar pasajul pe care l-am citit vorbește de un păcat specific, sau poate cel mai grav păcat, care, pentru care nu este iertare și este un subiect teologic destul de delicat, interpretat în fel și chip, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Ar trebui puțin să ne spuneți ceva despre Duhul Sfânt, despre Sfânta Treime, pentru că unii nici nu iau în calcul aspectul acesta, ei vorbesc doar de Dumnezeu, la modul generic, așa.
În primul rând, aș vrea să înțelegem de la început că odată ce a intrat păcatul în lume, toți suntem în starea asta păcătoasă.
Contaminați.
Deci noi nu ne împlinim menirea, scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu și nici nu putem în starea asta păcătoasă fugind de Dumnezeu. De aceea e foarte important, primul lucru care îl vine Dumnezeu să-l facă este să restabilească relația omului cu Dumnezeu, legătura lui. Omul nu mai putea sta în prezența lui Dumnezeu. Deci primul lucru care îl vedem acolo în grădina Edenului este că omul realizează că el e gol. Deși până atunci a fusese dezbrăcat și nu era rușine nici lui, nici soției lui, în momentul în care a mâncat din fructul oprit, când a călcat ce a spus Dumnezeu și a ascultat de diavolul, a pierdut slava lui Dumnezeu. Deci chiar dacă el s-a îmbrăcat cu frunze, da, el tot gol a fost. De ce? Pentru că unul dintre părinții bisericii sau oamenii bisericii, Sfântul Augustin, a rămas celebru tocmai pentru lucrul ăsta, el spune, suntem creați după chipul și asemănarea ta, Doamne, și inimile noastre sunt fără stâmpări până ce nu te întâlnesc pe tine. Adică, oricât de mult am încercat noi să umplem golul care există în noi, deci nu poate fi umplut decât de Dumnezeu, de slava Lui. De aceea Apostolul Pavel ne spune în Romani că și toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Slava Lui Dumnezeu înseamnă acea glorie, acea lumină, dacă vreți, pe care o vedem noi la îngeri sau în Biserica Ortodoxă, o vedem pusă acea aură, da? Acea slavă în care l-a îmbrăcat Dumnezeu pe om, în care era pur, era inocent, era sincer, ca un copil, cum vedem la copii. Ei, omul a pierdut acea slavă a lui Dumnezeu. Și apoi, următoarea consecință a fost că i-a fost frică de Dumnezeu. Și atunci, e ca și cum vrei să ajuți pe cineva, să zicem că vrei să ajuți un hoț, să se lasă un cleptoman, să se lasă de furat. Și spui, bine, hai să ne întâlnim, uite, eu pot să te ajut. Și atunci îi spui, bine, unde ne întâlnim? Hai să ne întâlnim duminică dimineața la ora 10 la poliție. Deci e ca și cum îl chem pe, deci pe un păcătos, când îl chem la Dumnezeu, e ca și cum ai chema un hoț sau un criminal la poliție, să te întâlnești cu el să-l ajuți.
Exact.
Deci asta e mentalitatea oamenilor, pentru că așa îl percep pe Dumnezeu. Din pricina păcatului, a distorsionării, a contorsionării minții. Acum, Dumnezeu a venit să reglementeze acea ruptură dintre om și el și i-a făcut un legământ atunci, că prin sămânța femeii va aduce pe cineva care va birui pe cel care a adus păcatul în lume, pe cel rău, pe diavolul, îi va zdrobi capul prin sămânța femeii și în felul acesta vine Iisus Hristos, Mesia, vine din Fecioara Maria, de aceea și spune, ea întreabă, întreabă pe îngerul care vine și spune, fericită ești între femei sau binecuvântată să fii tu între femei că Dumnezeu ți-a oferit har, fiindcă o să rămâi însărcinată și să o ai pe Sfântul lui Dumnezeu în tine. Și ea întreabă, dar nu știu de bărbat, cum adică să am? Păi... Și el îi spune, puterea celui preanalt te va umbri și cel ce se va vesti din tine va fi Sfântul lui Israel, va fi Mesia. Deci nu din sămânța bărbatului, numai din sămânța femeii. Deci ea, Maria, devine purtătoare de Dumnezeu și iată, îl naște pe Mesia și apoi ne aducem aminte că până la 30 de ani el a crescut ca un simplu om. Când a devenit major, a intrat în sinagogă, i s-a dat să citească, i s-a dat sulul cărții Isaia și citește exact, nu știm acum dacă i s-a deschis sulul acolo sau acolo venise rândul să citească, că citeau în mod regulat la sinagogă, în fiecare sinagogă citeau un text și le explicau, dar Providența Lui Dumnezeu a făcut să deschide sulul și să spună tocmai pasajul din Isaia care vorbea despre Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului, să fac șchiopii să umble, orbii să vadă, surzii să audă și să eliberez pe prinși de război. Anul de îndurare. Și acolo închide cartea, surlu și spune astăzi s-au împlinit lucrurile astea. Și știm că a apărut atunci o controversă, cum, adică tu te pretinzi...
Ești un om, da.
Da, te pretinzi. Și de acolo începe... E interesant că după aceea are loc, știm că după botez, imediat cum confirmă tatăl botezul, acesta este fiul meu prea iubit în care există plăcerea și vine Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel peste el, și Ioan are această confirmare că Dumnezeu îl înștiințase peste acela care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând în felul acesta, acela e Mesia. De aceea el striga a doua zi, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi este, ne spune Scriptura că a fost luat de Duhul lui Dumnezeu și dus în pustie care să fie ispitit de diavolul. E interesant, este că primul Adam a fost ispitit și a căzut. Acum merge la test
al doilea
Adam. Da. El vine să ne reprezinte pe noi. Și stă 40 de zile și 40 de nopți, diavolul ispitește, dar el nu cade în păcat. Dar atunci când diavolul vine aici să-l ispitească, el îi aduce adevărul lui Dumnezeu. Și spune, este scris.
Îl înfruntă cu...
Da, îl înfruntă cu adevărul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Dar diavolul vine și el în a doua ispită, nu? Da, dacă este scris că omul scănește mă cu pâine, și cu orice cuvânt care este în gloria lui Dumnezeu, uite, aruncă-te jos de pe templu, că e scris că el va... Și atunci el interpretează...
Contorsionează, cum ai zis.
Atunci interpretează într-un mod egoist sau într-un mod favorabil lui atunci și spune, nu, interpretarea asta nu este bună. Deci ai scos-o din context, cum fac mulți astăzi,
da,
ca să-ți vină ție bine, pentru ca să mă ispitești. Și atunci îl confruntă. Ce vedem este următorul lucru, că poți să păcătuiești chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci diavolul a venit cu cuvântul lui Dumnezeu, dar dându-i interpretarea care îi convenea lui, să-l ducă în păcat pe Hristos.
Așa.
El a biruit și de aceea el ne spune, îndrăzniți, eu am biruit. A biruit diavolul și a biruit lumea. Acum știm de la Apostolul Pavel în Efeseni 2 că lumea aceasta, în care eram și noi odinioară, sau în trecut, este moartă. Da?
S-au separat de
asta se vede ce căci noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre care trăiam odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci vedem că diavolul are îi dă lumii acestea un mers, adică îi dă o direcție, îi dă un mod de viață și îi dă modul ăsta de viață prin gândire, când făceam voia firii noastre, deci prin gândurile firii, când prin pofta firii, spune mai,
da,
acționează din gândire, acționează poftele firii și apoi voința, acționează voința. Și vedem că așa funcționează lumea astăzi. Deci, prin imagine stârnesc poftele, prin gândire lucrează la voință și apoi mă determină să acționez. Acum, e foarte interesant, când vine Hristos, Hristos ne spune că El ne poate, El a biruit și a biruit asta, păcatul, și a biruit lumea, pentru că în El, când spune la un moment dat într-un an evanghelic, atunci când, iată, vine stăpânitorul lumii acestea, dar El n-are nimic în mine. Ce să aibă în El? Păcatul, atunci când ai păcat, păcatul e proprietatea diavolului. El vine cu minciuna, El
Cârligul.
Vine cu nervă, da. Deci El vine să la proprietatea Lui. De aceea e foarte important, ne spune Domnul Iisus Hristos, că îl putem birui atât timp cât în noi există Duhul lui Dumnezeu. Acum, cu referire la păcat, să înțelegem foarte clar, noi suntem într-o natură păcătoasă, deci că a fost afectată lumea, creația întregime, creația lui Dumnezeu, și are nevoie de răscumpărarea asta. Și atunci noi suntem afectați de păcat în întregime, toată ființa umană. Și atunci când Dumnezeu vine să răscumpere din păcat, vine să ne răscumpere toată ființa, dar o face gradual. Pe de o parte, prin metanoia, prin schimbarea modului de a gândi, că ne dă adevărul
care
lui.
Care tradus cu pocăința la noi,
da, prin evanghelie, da. Ne dă adevărul lui și atunci scoatem din cap minciunile și informațiile greșite.
Exact.
Cu ceea ce venim din lumea asta. De aceea oamenii astăzi nu mai acceptă că e păcat, minciuna nu mai e păcat, promiscuitatea nu mai e păcat, flirtul nu e păcat,
concubinajul nu mai e păcat.
Da, deci prea curvia, toate astea sunt acceptate chiar și de creștini acum. De ce? Pentru că, vedeți, lucrează la mentalitate. Cuvintele pe care le pun oamenii acum le fac mai simple, mai ușoare,
le mai indulcesc,
da? Ca să nu fie urâte, să fie strigătoare la cer, să nu te deranjeze. Și atunci nu este păcat decât ce te deranjează pe tine. Adică eu pot să fac orice, dar să nu deranjeze pe celălalt, să nu-l afecteze. Și atunci dacă noi ne înțelegem să facem ceva împreună, nu contează ce spune Dumnezeu. Dacă nu ne afectează pe noi și ne produce nouă plăcere, atunci este bine, spunem oamenii. Dar când ne uităm în Scriptură, ne spune că noi toți suntem corupți, suntem afectați de păcat. De aceea avem nevoie de iluminarea lui Dumnezeu, pe care o face Duhul lui Dumnezeu, ne convinge de starea de păcat în care suntem. Când auzim Evanghelia.
Ioan 16, da. Nu?
Când ne convinge de starea de păcat și ne convinge de adevărul că în fața judecății lui Dumnezeu nu putem sta prin dreptatea noastră proprie. Că n-avem. Noi n-am...
Sau meritele noastre, da.
Ci prin dreptatea lui Hristos. De aceea l-a dat pe Hristos să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Ei, când Hristos vine și începe lucrarea, El vine, vedem foarte clar, este confirmat de Dumnezeu prin acea voce din cer care spune: acesta e Fiul meu preiubit, din care găsesc plăcerea. Apoi pe multele schimbări la față de ucenici spune: de El să ascultați. Dar și venind Duhul lui Dumnezeu peste El în chip de porumbel. Acum, revenind la textul nostru.
Exact, care am spus că e dificil. Da,
este dificil. Noi avem un pasaj care este greu de interpretat, dar nu imposibil. Și tot felul de speculații se fac pe seama asta, dar eu cred că contextul în care este pus ne luminează și ne ajută să înțelegem. Pentru că oamenii, am întâlnit persoane care m-au sunat și mi-au spus că au hulit împotriva Duhului Sfânt și că nu mai există iertare, că nu mai au ce să facă și gata, s-a terminat. Aș vrea să ne uităm la pasajul ăsta, în timpul care îl avem la dispoziție, și să vedem ce este hula împotriva. După ce am înțeles că păcatul este starea generală pe care noi avem, în care noi nu ne putem împlini menirea care ne-a dat Dumnezeu, scopul, și atunci trebuie să ne luptăm, să ajungem la o relație personală cu Dumnezeu, să schimbăm mentalitatea noastră, să gândim ca Dumnezeu și să începem să ascultăm de El și să reflectăm ce? Adevărurile Lui, caracterul Lui, și atunci noi ne împlinim menirea. Nu mai trăim în păcat, ci trăim în ascultare de Dumnezeu și împlinindu-ne menirea, scopul. Nu trăim viața degeaba.
Așa este.
Dar apoi sunt lucruri specifice. Ei, în cazul nostru este tocmai acest păcat care este hula împotriva Duhului Sfânt sau blasfemia aceasta. Și la final Domnul Iisus spune că oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Haideți să vedem puțin contextul.
Mai avem 2 minute, prezentăm contextul și apoi luăm o pauză.
Contextul este că la Domnul Iisus aduc un îndrăcit orb și mut. Și Domnul Iisus, interesant, l-a vindecat și mutul a început să vorbească și a început să vadă. Și lucrul ăsta a fost vizibil pentru toată lumea și atunci oamenii care au văzut această minune, și bine, evident că văzuseră și altele, nu doar asta era prima, care ne-o spune Evanghelistul Matei, dar ei au început să-și pună întrebarea aceasta: nu cumva este acesta fiul lui David? Și acum referirea pe care ei o au la întrebarea aceasta, fiul lui David, evident pentru ei în vremea aceea, cine întreba această întrebare dacă este fiul lui David, se gândea la Mesia.
Trimisul lui Dumnezeu.
Da, exact. Deci,
eliberator.
Pe care îl promisese Dumnezeu prin Moise.
Prin Moise și, Moise, și lui, inclusiv
da,
lui David.
I-a spus, când Dumnezeu a vrut pe muntele Sinai să vorbească cu Dumnezeu poporul, să vină să facă legământ cu Dumnezeu, s-au speriat așa de tare, s-au îngrozit de manifestarea prezenței lui Dumnezeu pe munte, cu tunetele acelea, cu fulgerile acelea și cu tremurul acela și fumul acela, și au zis: Domnule, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu.
Vrem
un intermediar.
Intermediar.
Da, și atunci l-a ales pe Moise, și Moise, noi te credem pe tine, Moise. Și atunci...
Așa este. Haideți să luăm acea pauză, timp în care vom asculta o melodie pentru potrivită pentru sufletele noastre, și apoi vom continua cu hula împotriva Duhului, păcatul acesta care e de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt, și cu contextul, bineînțeles, în care Mântuitorul rostește aceste cuvinte. Și Domnul să ne ajute în partea a doua, dragi prieteni, să înțelegem și să ne ferim de astfel de păcat în general, bineînțeles, dar mai ales de hula împotriva Duhului Sfânt.
Vorbește, pământul se clatină, marea ascultă. Când El vorbește, când El vorbește, totul stă nemișcat în fața celui ce le-a creat. Când El vorbește, când El vorbește, morți înviază, bolnavi se ridică. Când El vorbește, când El vorbește, și timpul rămâne în loc, coboară Duh Sfânt și foc. Când El vorbește, e Iisus cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat. La glasul lui aruncă și grijile, uită problemele. Când El vorbește, la glasul lui pășește pe mare, și-n furtună și-n soare, așa vorbește El. El Iisus cel mai frumos și cel mai al nostru împărat. Noi cântăm, îl lăudăm, îl preamărim pe al nostru împărat. Cântăm, îl lăudăm, preamărim pe al nostru.
Bună seara, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună, după pauză. Suntem la Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta avem preună cu noi în studio pe domnul pastor Victor Stănescu de la Biserica
Speranța,
din Năvodari. Domnule pastor, în seara aceasta vorbim de ceva nepopular, dar crucial pentru destinul nostru veșnic, și anume despre păcat. Oamenii, oamenilor nu le place să audă sau să fie etichetați sau să fie avertizați despre păcat.
Emisiune în reluare.
Ba din potrivă încearcă să, cum spuneați dumneavoastră, să dilueze, să îndulcească chiar și terminologia vis-a-vis de păcat, dar tragedia omenirii de astăzi și din totdeauna este consecința păcatului din grădina Eden, deja am spus în prima parte, și bineînțeles că păcatul îmbracă mai multe forme, dar are aceleași consecințe, de separarea de Dumnezeu și moartea veșnică sau condamnarea veșnică a dreptății lui Dumnezeu. Ne-a spus despre textul acesta care vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt, păcatul de neiertat. Contextul este o vindecare, nu-i așa?
Dar nu e o vindecare obișnuită.
Nu e o vindecare obișnuită.
Deci vedem aici că spune că e un drăcit orb și mut. Ne uităm în contextul Evangheliei lui Matei și nu numai în contextul, evangheliștii în mod clar și explicit spun că Domnul își afirmă scopul când vine. Și el așa și începe: Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să fac lucrurile astea. Și în timp ce face lucrurile astea, de aceea dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, el mai face lucrul acesta, nu-i prima dată, când orbii care i-au dus, i-a scos afară din ei, au adus la Iisus un mut îndrăcit, zice.
Și exorcizări!
A fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Adică nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Deci e ceva inedit. Dar farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Adică să-l denigreze. Deci el vine și afirmă că Duhul lui Dumnezeu l-a abilitat, îi dă putere și l-a abilitat ca să facă aceste lucrări. Când face această lucrare, oamenii de rând obișnuiți își pun întrebarea. Dacă așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum, nu cumva este el Mesia?
Fiul lui David?
De care ne promisese, da, le-a promis Dumnezeu lui Moise, un proroc ca și mine, care să nu mai vorbească Dumnezeu direct vouă că muriți, vă e frică, vă e teamă, ci să vină un mediator. Așa că va ridica pe Moise. Dar după aia spune lui Moise că va ridica Dumnezeu, mi-a spus Dumnezeu că va ridica un proroc din mijlocul vostru. De el să ascultați. Apoi lui David îi promite că pe scaunul lui Domnie va veni fiul său, care și va dăinui veșnic. Așa. Adică scaunul lui Domnie va dăinui veșnic, împărăția lui va fi veșnică și promite lucrul ăsta. Și toată lumea a înțeles că e vorba de Mesia. Și e același lucru. Ce îi promite lui Moise, prorocul acela care să vorbească direct prin el Dumnezeu cu ei și apoi acesta, fiul lui David, înțeleg că e Mesia. Pentru că lucrările care le face, și atunci toată lumea știe că Mesia vine de la Dumnezeu. Că este, da, trimis de Dumnezeu, că are Duhul lui Dumnezeu.
Că este chiar Fiul lui Dumnezeu, exact. Dacă ne gândim într-un context.
Da, acum noi, dar da. Atunci să spunem că nu Domnul gândeau și nu credeau.
Domnul a zis Domnului meu.
Da. El îi pune ca să interpreteze, să realizeze. Da. Deci aveau evidențe clare că este Dumnezeu. Dar,
tot din salmi.
Dar oricum, până acolo, logic să o luăm, de aceea Domnul le spune câteva lucruri. Le spune vreo trei argumente logice care să îi determine să schimbe mentalitatea. Și anume, toate popoarele, zice, toți oamenii mirați, ziceau, nu-i cumva fiul lui David. Când au auzit fariseii lucrurile acestea, ce ziceau oamenii, că îl consideră Mesia.
Liderii spirituali, de atunci. Da,
ei au început să afirme, omul ăsta scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Adică cu Scaraoschi, în termenii noștri, cu Satan, cu Lucifer. Da?
Da.
Adică cu cel mai mare, cu cel care s-a răzvrătit. Și acum Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis. Și le aduce trei argumente.
Logice.
Deci, dacă Belzebul are, el e domnul, adică înseamnă că mai are sub stăpânirea lui, are alți îngeri, da? Da. Alți demoni, da? Și atunci, el și-a creat o împărăție. Și le spune, logic, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși nu e pustită. Și orice cetate sau casă care e dezbinată împotriva ei, nu poate deinui.
Se ruinează.
De, atunci, voi spuneți, dacă cum e logica asta?
Nonsens.
Da. Cum spuneți voi, adică Satana sau diavolul Belzebul a venit și l-a posedat pe omul ăsta, l-a chinuit atâta vreme, nu l-a lăsat să vorbească nici să vadă, deci l-a chinuit atâta vreme și acum a venit și l-a eliberat.
Deci se suminează singur cu alte cuvinte.
L-a eliberat, l-a făcut liber. De ce? Care este scopul?
Nu are sens.
Să-și distrugă împărăția?
Nu are sens.
Adică ăsta e scopul lui, să distrugă, să nimicească, să prăbădească, să facă rău. Să junghe, să prăbădească. Și atunci el nu mai face asta? Începe să facă bine?
Nu.
Deci ăsta e un argument logic.
Asta nu se poate, da.
Deci dacă voi spuneți asta, înseamnă că atunci e o problemă. Diavolul are o problemă. El începe să lupte împotriva lui însăși.
Și ar fi bine să se năruiască, dar nu se întâmplă asta.
Da, asta înseamnă că ar fi prost să facă lucrul ăsta. Apoi el spune, bine, trec și peste argumentul ăsta. Deci e un argument logic. Nu avem cum să susținem asta, adică ce spuneți voi nu e rațional.
Așa.
Dar dacă eu scot afară, să presupunem, că eu scot afară dracii cu Belzebul, adică cu cel mai mare.
Da, cu ajutorul Satanei.
Da, ucenicii voștri. Voi, fiii care despre care vorbește, sunt oamenii care făceau exorcizări.
Da.
Și bineînțeles că ei învățau lucrurile astea de unde? De la farisei, de la cărturari, de la oameni.
Ei cu cine îl fac?
Care... Și atunci, voi i-ați învățat pe oamenii ăștia. Voi învățați pe oamenii ăștia cum să folosească numele lui Dumnezeu și să scoată demonii afară. Deci, dar despre ei voi nu spuneți că îl scot cu Belzebul.
Deci are o contradicție logică.
Voi spuneți că îl scot cu Dumnezeu.
Așa este.
Dacă
dacă eu nu scot cu Dumnezeu, ci cu Beelzebul, atunci și fiii voștri, și ucenicii voștri, atunci tot cu Beelzebul îl scot.
Mai avem aproximativ 4 minute, 5 minute.
5 minute.
Deci Domnul Iisus aduce 3 contraargumente logice.
Cel de-al treilea îi spune,
cu gospodar,
îi spune următorul lucru.
Da.
Da, cu gospodarul ce? Cum poate cineva să intre în casa celui tare să-i jefuiască gospodăria dacă nu le legal mai întâi pe cel tare? Cu alte cuvinte spune, ar trebui să vă gândiți, când vine cineva să jefuiască o casă și acasă aia e ocupată, e păzită.
Normal.
Deci trebuie să vină cineva cu o putere mai mare,
mai mare,
decât cel care este în casă, ca să-l ocupe. Să devină, să vină, să elibereze casa aceea sau să vină să ocupe acea casă și să ia ostatici. Că dacă vine unul mai slab,
normal,
atunci n-are cum. Și atunci el le spune, atunci ar trebui să gândiți logic. Nu cumva dacă dracii sunt în oameni, că a venit cineva mai mare decât puterea demonilor
și a satanei,
da, și îl leagă pe cel mare să nu mai aibă putere și acum să elibereze casa. De aceea el spune, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun că orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Acum, ideea este că ei ce fac? Ca să-l denigreze pe el și ca să oprească oamenii să creadă că el e Mesia, e pur și simplu, nu doar că ignoră, în mod intenționat pun lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu
pe seama?
Pe seama duhurilor demonice.
Exact. Deci atribuie harul, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu celui rău.
Celui rău. Dar acum trebuie să... Și oamenii spun, domnule, eu hulesc împotriva Duhului Sfânt. Este singurul text pe care îl avem aici, nu-l mai avem niciun alt caz de genul acesta. De aceea am citit, sunt unii comentatori care spun că nu mai, păcatul ăsta nu mai poate fi făcut de către noi oamenii. De ce? Pentru că el este adresat de către contemporanii lui, farisei și cărturarii. El a lucrat cu Duhul lui Dumnezeu și lui i-au spus, tu lucrezi cu Beelzebul, cu Domnul Dracilor. Ori acum Domnul Iisus nu mai este fizic printre noi este să lucreze și să spună cineva că se atribuie lucrările care le face Domnul Iisus cu Duhul lui Dumnezeu Dracilor.
Deci sau, nu mai este același context.
Nu mai este același context. Și atunci, dacă noi spunem, domne, dar nu există, există altcineva care lucrează cu Duhul lui Dumnezeu. Dar atunci, eu nu spun despre Domnul Iisus că el lucrează cu Beelzebul. Spun despre acea persoană. Și atunci nu este o hulă pe care o adresez, da, Duhului Sfânt în contextul în care Domnul Iisus Hristos vine și lucrează, ci o persoană care susține că lucrează cu Duhul lui Dumnezeu, și atunci eu fac o evaluare și pot să spun, domne, pe ce criterii
susțin? Deci o interpretare.
Este o interpretare. Așa că,
da, varianta cea mai corectă, care vi se pare, mai ales extrasă din context?
Deci acum, ceea ce vedem în context este că atunci când cineva are niște evidențe foarte clare că Duhul lui Dumnezeu face ceea ce a spus Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu, că el nu merge
exact
și a spus de la început, nu merge pe ocolite, hai că schimbăm planul mers.
Exact.
Deci Dumnezeu are un plan, merge după planul acesta și când aduce evidențe clare, iar oamenii ca să nu creadă sau omul ca să nu creadă, spune nu Dumnezeu face asta, face diavolul lucrul ăsta. Nu Duhul lui Dumnezeu, exact, diavolul a făcut lucrul ăsta. Atunci intrăm în
deci este ca și când ai atribui beneficiile luminii, să zic așa, întunericului. Adică în ciuda tuturor evidențelor că există lumina acolo, că există căldura acolo, că există binecuvântarea acolo, tu spui asta se datorează nu luminii, se datorează întunericului.
Da, acum eu...
Ca să înțeleagă...
Da, da, e adevărat, dar acum înclin să merg mai mult pe varianta aceasta din interpretare că e un păcat contextual pe care l-a făcut generația aceea și ca și consecință vedem că de 2000 de ani evreii nu cred în Mesia. Nici acum, exact, nu au acceptat ca națiune. Și atunci, dacă noi vorbim acum despre Duhul Sfânt, ni se vorbește că e o persoană, treia persoană, care vine și ne convinge, care locuiește în noi.
Da.
Și noi, ca și credincioși, avem față de Duhul Sfânt câteva atitudini. Putem păcătui împotriva Duhului Sfânt.
Dar să-l întristăm, de exemplu.
Dar nu hulim, nu blasfemiem.
Da, de să-l întristăm. Da, sau
este întristare,
da,
da, este stingere, da, este... împotrivire, da? Deci Ștefan spune, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut cu părinții voștri și voi ați făcut asta. Sau putem acea patra stare să ascultăm și să fim un plus de Duhul lui Dumnezeu.
Așa este.
Deci aici trebuie să lucrăm.
Înclinați în direcția aceasta că orice om de pe fața pământului, conform cu Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit,
da, are...
încât oricine oricine, da?
Da.
A fost o situație contextuală și poate doar necredința, dacă ar fi să alegem unul din mari... Deci împietrirea, necredința, împotrivirea...
Dar nu, nu putem spune că asta e o hulă împotriva Duhului Sfânt, adică ca și în contextul nostru, cum au făcut oamenii ăștia, cum sunt evidențe clare. Oamenii zic că păcatul de neiertat sau, mă rog, așa, hulă împotriva Duhului Sfânt, de multe ori am văzut că le asemuiesc cu păcat crima. Dom'le, asta Dumnezeu nu mai iartă. Sau nu mai iartă Dumnezeu. Și mai ales femeile care fac avorturi și așa mai departe. Gândesc lucrul ăsta. Apoi alții, neiertarea. Mergând pe, m-am certat cu tata sau cu cineva drag, a murit și nu m-am cum să încer iertare. Și în tatăl nostru spune, și iartă nouă greșelile noastre, pe cum și nu iertăm greșelile noastre. Și nu mai pot să iert. Dar nu este acesta. Sau un alt caz este, să zicem, divorțul, curvia, lucruri păcatele de genul ăsta, păcate, dar imorale.
Da.
Care le facem cu trupul, zice Apostolul Pavel, că toate sunt făcute în afara trupului, dar și le facem cu trupul, e grav că îl implicăm pe Dumnezeu și atunci e păcat de neiertat. Dar nu există contextul acesta, deci nu putem spune despre niciunul din aceste păcate. Ce vedem este că sângele lui Hristos are putere, când mărturisim, să ierte și să curățească orice păcat.
Deci încheiem în spectrul acesta optimist, pozitiv,
da, că orice păcat poate fi iertat.
Orice păcat poate fi iertat.
Eu cred că nu mai poate cineva huli împotriva Duhului Dumnezeu în contextul în care ne dă Matei în vremea aceea cum a făcut. Și generația aceea au făcut-o, farisei, cărturari, și suportă consecințele.
Amin. Dragi prieteni, haideți să încheiem cu câteva reflexii în versuri și chiar așa se numesc versurile, dorința lui, dorința Domnului. Eu vreau să fii ce alții nu-s în lumea de păcate, ca în timpul ce ți-a dat de sus, după modelul lui Iisus, desăvârșind omul ascuns, de ceruri să ai parte. Eu vreau să faci ce nu pot mulți în lumea răzvrătită, urnind ai necredinței munți, a Duhului șoapte să asculți și descrețind uitate frunți, făroada mult dorită. Eu vreau să ajung unde puțini, din lumea întunecată, pe drum îngust și plin de spini, sfidând al mulții greu destin, vor liniști al lor suspin, la pietul blând de tată. Amin.
Amin.
Mulțumim!
Doamne ajută!
Doamne ajută, vă mai așteptăm să ne ajute Domnul să biruim păcatul, să trăim în neprihănire. Amin. Fiți binecuvântați pe data viitoare!
La revedere!
La revedere!